Саса 20 ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 12 апрель дүйшөмбү. Кечки Азаттык берүүсүн баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, саламатсыздарбы? Убактылуу өкмөт башчысынын орун басары Алмазбек Атамбаев Москвадагы сапары жана өлкөдөгү кырдаал боюнча пресс-конференция өткөрдү.
Мен кече бир топ Жалабаттын атактуу лидерлери менен сүйлөштүм. Элибиз көтөрүлгөн турат деп, Жалабаттын эли өзү эле барып туруп айдап чыккан турат деп да.
Президент Курманбек Бакиев бүгүн Сузак районунда митинг өткөрдү. Ал Азаттыктын Жалабаттагы кабарчысына интервью берип, президенттиктен кетпей турганын ырастады.
Мен эмне үчүн бул курал менен кан төгүп келген бандиттерди булардын астынан башым ийип калган бүт Кыргызстан элинин ою менен эсептешпей кетип калышым керек. Мен кетсем анда мен өзүмдү күнөөлүү сезишим керек. Мен өзүмдү күнөөлүү сезбейм.
Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев Бакиевдин кылмыш иши козголгон туугандарын өз эрки менен колго түшүп берүүгө чакырды. Алдыдагы жарым саат ушул жана башка темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Менин жанымда кабарчыбыз Амирбек Азам уулу отурат.
Рахмат Айнура. Евробиримдик Кыргызстанга билим берүү тармагында көмөк берүүгө даяр. Бул тууралуу убактылуу өкмөт башчы Роза Ботунбаева биримдиктин атайын чабарманы Пьер Морель менен кездешкен соң кабарлады. Ботунбаева улуттар уюму менен Казакстанда жардам берүүгө ниеттенип жатканын белгиледи. Ошондой эле өлкөдө туруктуулук орнуп келатканын, убактылуу өкмөт президент Бакиевди кармоо маселесин кан төгүүсүз чечүүгө аракет кылып жатканын, буга эл аралык уюмдардын дагы кийгилишүүсү мүмкүн экенин айтты. Жана Бакиевге токтолуп, аны менен азыр жан жигиттери, туугандары жана айрым союздаштары гана жүрөт, деди Отунбаева. Убактылуу өкмөт башчынын биринчи орун басары Алмаз Атамбаев мурдараак күч органдары президент Бакиевди кармоо боюнча атайын операцияга даяр. Бирок операция элдин коопсуздугунан улам токтотулуп турат деп билдирген. Курманбек Бакиев Сузак районундагы Тейит айылында өткөн жыйында 6-7 апрелдеги кандуу калабага күнөөлүү эмесмин деди жана кызматтан кетпесин айтты.
Мен кызматтан кеткенге макул эмесмин азыр.
Деген Бакиев элди эртең Жалал-Абадка митингке үндөдү. Кыргызстандын конституциясынын жаңы долбоору 3 айдын ичинде элге жарыяланарын убактылуу өкмөт башчынын орун басары Өмүрбек Текебаев Азаттыкка билдирди. Жаңы конституция боюнча Кыргызстан парламенттик башкарууга өтөт. АКШда президент Бакиевке башпаанык берүү жана өлкөнү таштап кетүүгө жардамдашуу ниети жок. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин маалымат катчысы Мишель Иркиндин билдиришинче,
I would like to state that the US embassy has no plans to shelter.
АКШ элчилигинде Бакиев мырзага башпаанык берүү, жанын Кыргызстандан чыгып кетүүсүнө көмөктөшүү планы жок, деп билдирди Мишель Иркин. АКШ мамкатчысынын жардамчысы Роберт Блейк шаршембы күнү Кыргызстанга келет. Баш прокурордун милдетин аткаруучу Байтемир Ибраевдин билдиришинче, президент Бакиевдин уулу Марат Бакиевке, иниси Жаныш Бакиевке, коопсуздук кызматынын төрагасы Мурат Суталиновко жана коргоо министри Бактыбек Калиевке издөө жарыяланды. Аларга киши өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасынын орун басары Данияр Дунганов абакта көрсөтмө берүүдө, деп билдирди баш прокурордун милдетин аткаруучу. Бажы кызматкерлери жетекчи дайындоодогу башаламандыкка нааразы. Бажы кызматынын басма сөз катчысы Абдылда Молдобаевдин Азаттыкка айтышынча, Темир Сариев 8 апрелде бажы кызматынын башчылыгына Дмитрий Федоровду дайындаган. Эртеси Азимбек Бекназаров анын ордуна Эрнис Акматовду дайындаса, бүгүн Атамбаев Кубаныч Кулматовду дайындаган. Мындай башаламандыкка бажы кызматынын өздүк курамы нааразы болууда, деп билдирди Молдобаев. Сиздер жаңылыктарды угуп жатасыздар. Алайда мурдагы министрлер Марат Султановту, Акматбек Келдибековту жана Нурлан Сулаймановту коргоо комитети түзүлдү. Бул жөнүндө райкимдин убактылуу жетекчилеринин бири Калдыбай Мамаев Азаттыкка билдирди. Бишкектин Манас транзиттик борбору кайра иштей баштаганын АКШ элчилиги бүгүн маалымдады. НАТО өткөн аптада Кыргызстанда кырдаалдан улам авиабазаны пайдаланууну убактылуу токтоткон эле. Расмий Астана АКШлык учактардын Казакстан аркылуу Ооганстанга каттоосуна уруксат берди. Мындай келишим президенттер Барак Обама менен Нурсултан Назарбаевдин жекшемби күнү Вашингтондо өткөн кездешүүсүндө жетишилген. АКШ лидеринин коопсуздук боюнча кеңешчиси Майк Макфоулдун билдиришинче, келишим Вашингтондун акчасын жана убактысын үнөмдөйт. Оған қоопсуздук кызматынын Кандагар шаарындагы кеңсесине кол салуу аракети болду. Расмий маалыматка караганда бир жанкечти кеңсенин маңдайында бомба жардырган. Экинчи жанкечтини аскерлер атып өлтүргөн чабуулдан 3 киши жараат алган. Бүгүн таң эртең жергиликтүү оогандар Кандагардагы кан жолду бугуп, НАТОнун аскери кербенинин жүргүнчүлөрдү тарткан автобуска ок атканына нааразылык билдиришкен. Октон 4 жүргүнчү каза тапканы маалымдалууда. Вашингтондо ядролук коопсуздук боюнча эл аралык саммит башталат. 47 мамлекеттин жетекчилери катышкан 2 күндүк жыйында дүйнөнүн ядролук коопсуздугун камсыздоо, ядролук терроризмди болтурбоо маселеси талкууланат. Президент Обаманын сөзүнчө, Кошмо Штаттарга кыска, орто жана узак мөөнөттө ядролук куралга ээ болгон террордук уюмдардын кол салуусу мүмкүн. Бул саммиттин башка темасы болот. Ал-Кайда сыяктуу уюмдар ядролук куралга же кыргын салчу башка куралга жетүүгө жана аны колдонууга умтулат, деп билдирди Обама. Өткөн жумада авиакырсыкта жалтапкан Польшанын президенти Лех Качинский шембе күнү жайга берилет. Россиянын Смоленск шаарына конгону баратып кыйраган учакта президент Качинский менен кошо анын жубайы, өкмөттүк жана аскерий жетекчилер болуп, бардыгы 96 киши курман болгон. Польшанын маалымат булактарынын кабарлашынча, Качинскийдин сөөгү салынган табыт шейшемби күнү коомчулукка зыяпат үчүн коюлат.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит KG сайтыбыздан да окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, эртең 13 апрелде түн ичинде жана эртең менен жамгыр жаап, тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, Ысык Көлүнүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 даража жылыйт. Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 даража жылыйт. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 даража жылуу. Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 даража жылыйт. Тоолун нарында түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылыйт. Күндүз 4-9 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте түн ичинде жана күндүз жамгыр жаап, батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 14-16 даража жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Кыргызстандын утурумдук өкмөт башчысынын орун басары Алмазбек Атамбаев Россиядагы сапары жөнүндө айтып берди. Анын ростоосунда Россия Кыргызстанга экономикалык жардам берүүгө макул болууда. Анын эреже шарттары кыргыз орус өкмөттүк делегациясынын 14 апрелдеги жолугушуусунда такталмакчы. Бекташ Шамшиев кененирээк айтып берет.
Алмазбек Атамбаев Орусия Кыргызстанга жардам берүүгө макул болгону маалымдап, бирок анын өлчөмү канча экенин тактаган жок. Мурунку бийлик тушунда Москва 2 миллиард ашуун доллар кредит берүүгө макул болуп, бирок анын 1 миллиард 700 миллион долларынын бирдер берилбеши белгисиз калган болчу. Кезектеги грант акча да бюджетти колдоого жумшалмакчы. Утурумдук өкмөт башчынын орун басары бул күнү баачы энергетика тармактарына жаңы жетекчилер дайындалганын, быйылкы жылы экономикада олуттуу дегидей өзгөрүүлөр болорун белгиледи.
Бул күйүп аткан маселе бар да, стабилдүүлүк, ГСМ деген бар, эл ачка калбасын деген бар, ошолор менен күн түн алышып атам. Бирок ар бир нерсеге буюрса өкмөттүн көзү жетет. Мына азыр өкмөттө Отунбаева болобу, Бекназаров болобу, Текебаев болобу, Сариев болобу, башкалары болобу, күн түн иштеп атат баардык. Бирок убакыттар да көрүп атасыз. Ансында көп убакыт жанагы айтып атпаймынбы, бирлер уюштуруп кайра-кайра топтор келет да, кыйкырып чык эле чык, сүйлө эле сүйлө деп.
Антип сүрмө топту алдына салып кызмат сурап келгендердин саны азайгандын ордуна кайра көбөйүп баратканын жалгыз Атамбаев эле эмес, башка утурумдук өкмөт мүчөлөрү да айтышууда. Утурумдук өкмөттү урага салып жаткан дагы бир проблема кызмат ордун таштап кеткен Бакиевдин президенттиктен өз ыктыяры менен баш тартпай жатышы болууда.
Жалгыз гана Жалал Абадда бир оюн болуп атат, анткени билесиңер, бир канча адамдар, куралды адамдар Тейит айылында айылдаштарын калкан кылып отурушат да. Мен кече бир топ Жалал Абадтын атактуу лидерлери менен сүйлөштүм, элибиз көтөрүлгөн турат дейт, Жалал Абадтын эли өзү эле барып туруп айдап чыккан тарап дейт да. Бирок биздин максатыбыз жанагы күнөөсүз жигиттер, кыздар, ким болсо дагы күнөөсүздөр өлбөсүн да. Анткени мына бүгүн түн ичинде дагы 3-4 адам өтүп кеттир.
Евразия жазуучулар ассоциациясынын жетекчиси Токтобай Мүлкубатов штабта Кыргызстан туш келип жаткан кыстаасы кырдаалдан чыгуунун бир гана жолу бар деп эсептейт. Өлкөдөгү саясий күчтөр, коомдук уюмдар мунасага келип, коалициялык өкмөт түзүшү абзел.
Элди козутуп атпайбы булар улам чыгып алып. Тиги Текебаев чыгып айтты, акайып келиш керек деп айтты деп азыр элдин баары зырылдап жүрөт. Күйүп ушуп аткандар бар, акайыптын келиш керек эмес, акайып менен Бакиевдин ошо жүзүн көрбөш керек деп деп атат.
Утурумдук өкмөт башчысынын орун басары Атамбаев жаңы жылдан бери көпчүлүктү түйшөтүп келаткан тариф маселесине да токтолду.
Тарифтер 70 тыйын болот. Анткени өздүк наркы кесте өздүк наркы токтоболкада 8 тыйын. 70 тыйындан ашпаш керек. Албетте ТЭЦ-те чыккан мисалы электр энергия кымбат 2 сом. Бирок ТЭЦ-тен чыккан, башка жактан чыккан электр энергияны сатабыз Казакстанга, Русияга, бирок өз элибизге арзан 70 тыйындыгын сатабыз.
Кыргызстандагы саясий кырдаал азаздан баштап калууна келе баштады окшойт. Күн сайын сүрмөтөп жыйындарга айланган Бишкектин ала тоянты бул күнү тынч болду. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
УБДУ Азаттык радиосу кабарларда айтылгандай, бүгүн президент Курманбек Бакиев Сузак районунун Тейит кышлагында митинг өткөрдү. Айрым маалыматтарга ылайык, ага 501 миң чамасында эл катышты. Жалал Абад облусунда кабарчыбыз Замира Кожобаева жүрөт. Кабарчыбыз азыр биз менен түз байланышка чыкты. Замира, саламатсыңбы?
Саламатсыздарбы?
Элди топ-топ бийликти кайтаруу аракетин көрүүдө президент деген маалыматтар көптөн бери тарап жатат. Жалал Абадтыктардын жалпы маанайы кандай экен?
Жалал Абадта негизинен кырдаал тынч, мектептер иштеп, балдар мектепке барышып, шаарда, базарларда эл көп эле өздөрүнүн оокатын өткөрүп жатышат. Бүгүн эртең менен Жалал Абад шаарынын түштүк батыш тарабындагы өзүнүн туулуп өскөн айылы Тейит айылында өткөргөн митинг учурунда да, андан кийин азыр эле жаңы эле биз кирип Курманбек Бакиевден интервью алган учурда дагы президент Курманбек Бакиев өзүнүн легитимдүү президент деп эсептей турганын билдирип, ошол эле мезгилде жалпы элге бүгүнкү митинг учурунда жалпы элге эмне себептен ушул 7 апрель күнү ушундай окуялар чыгып кеткенин түшүндүрдү. Ал ошондой эле ушул кан төгүлүшүнө, жарандардын каза болушуна өзүн толук күнөөлүүмүн деп эсептебей тургандыгын билдирди. Анын пикири боюнча буга оппозиция күнөөлүү. Ал айтат, оппозициянын өкүлдөрү биринчи болуп ок чыгарып, менин ишканама чейин, иш бөлмөмө чейин октор чуулдап учуп келгенден кийин гана мен өзүмдү коргогон кызматкерлерге айтып, андан кийин алар эскертүү иретинде асманга ок атышты деп билдирди.
Замира, сенин байкааныңды айтсаң, ошол митингке чогулгандар чындап эле Бакиевди коргогондорбу, же кыргызчылык кылып тууган эмеспи деп баргандарбы, же президентти жакындан көрүп калалы дегендерби?
Негизинен бүгүн эртең менен ошол Тейит айылында болуп өткөн митингке бир миңдин айланасында ар кандай пикирлер болду, бирок ошол болжол менен миңдин айланасында киши чогулду. Алардын арасында жалаң эле ушул көпчүлүгү Жалал Абад облусунун Сузак районунун тургундары экени белгилүү болуп турду. Ошол эле учурда айрым бир райондордон, Токтогул районунан келген, Ош областынан келген, Ош областынын Кара Суу районунан келген өкүлдөр да бар экен. Алар негизинен ушул Курманбек Бакиевдин мына ушундай жол менен бийликтен кетирбейбиз, биз аны сактап калабыз, биз сизди сактап калабыз, сиз бизге керексиз деп айтып атышты. Эми баардык эле Курманбек Бакиевди колдогону керекчи деп айтуу менимче кыйыныраак го, анткени жалпы элдик сүрөөн мындай бир аз азыраак болгондой байкалды.
Замир, эртең Жалал Абад шаарында өткөнү жатыптыр, ушу Бакиев анан жакындары митинг өткөргөн жатышыптыр. Ушуга кандай даярдыктар, ушул жөнүндө айтып берсең, кандай маалыматтар бар?
Эртең 13 апрелде Жалал Абад шаарындагы борбордук аянтта Курманбек Бакиев ошол жалпы элди чогултуп жыйын өткөрөм деп эртең менен Тейит айылында өткөргөн, бүгүн эртең менен Тейит айылында өткөргөн митингде маалымдады. Андан кийин азыркы жаңы эле биз кирип интервью алып чыккан учурда дагы, интервью алган мезгилде дагы ал муну тастыктап бышыктады. Эртең саат 10:00 Жалал Абад шаарынын борбордук аянтында ошол Курманбек Бакиевди колдоочулардын митинги өтмөкчү. Ал эми биз бул маалымат боюнча шаардык мэр, шаар Жалал Абад шаар мэринин милдетин аткаруучу Медер Үсөновко кайрылганыбызда ал айтты, митинг болот, биз ага эч кандай тоскоолдук кылбайбыз. Мурдагы бийликтер дагы ошол митингдерге элдин чогулушуна каршылыгын билдирип, ушундай элдин нааразылыгын жаратып келген. Бирок эгерде кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттер болуп, ошол облустук акимиятка дагы башка мамлекеттик ишканаларга жылынуу, кирүү басып кирүү аракеттери болсо, ага карата мыйзамдуу түрдө чаралар көрүлөт деп билдирди.
Замира Курбабек Бакиевди кимдер коштоп жүрүшөт? Сузакта.
Бүгүн эртең менен митингде Курманбек Бакиевдин жанында анын жеке коопсуздугун сактоо боюнча бөлүмүнүн башчысы Жаныш Бакиев, бир тууган иниси Жаныш Бакиев, ошол эле учурда Жалал Абад облусундагы инилери Ахмат Бакиев, Адыл Бакиев, ошондой эле мурда коргоо министри, кечиресиздер, ошол коргоо министри Бакытбек Калыев коштоп жүргөнүн көп болдук. Андан тышкары көп эле адамдар болду. Негизинен ал эми бүгүнкү митингди Ак жол партиясынын Жалал Абад облусундагы координатору алып барды. Ошол эле биз маектешүү учурунда Курманбек Бакиевден сурадык, ал ошол Ак жол партиясынын ичинен же болбосо буга чейинки ошол кызматташып жүргөн мындай жакын саналаш адамдарынан кимдер менен мамиле түзүп жатканын, байланыштырганы жөнүндө сурганыбызды ал айтты, мен булардын баары менен байланыштырам, алар мага өздөрүнүн колдоосун билдирип дайыма мени менен чогуу боло турганын билдиришти деп айтты. Ошондой эле Курманбек Бакиев эл аралык коомчулук анын ушул апрель окуясы боюнча иликтөө жүргүзүү тууралуу өтүнүчүн аткарат деп ишенерин дагы билдирди. Ал бул боюнча кечээ Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү Ян Кубиш менен болгон жолугушуусунда да айтканын бизге маалымдады. Ал анын айтымында 7 апрелдеги окуядан кийин Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик департаментинин жасаган билдирүүсү азыркы убактылуу өкмөттү айыптайт, ал эми президент Бакиевди колдойт, ал ушинтип ишенерин билдирди.
Замира, акыркы суроом, 7 апрелде окуу чыккандардын жакындарына көңүл айттыбы Бакиев?
Эртең менен Италияда болуп өткөн митингде Курманбек Бакиев ошол 7-8 апрелде курман болгон балдардын баарынын ата энелерине, жакындарына көңүл айттарын билдирди, кайгысын терең бөлүшөм деди. Ошондой эле ошол эле учурда жана айтып өттүм, балардын өлүмүнө өзүн толук күнөөлүүмүн деп эсептебейт, бирок кандайдыр бир деңгээлде президент катары ушуга жол бер, ушундай болуп кетишине жол берген катары өзүн күнөөлүүмүн деп эсептей турганын билдирди. Ошондой эле айта кетпекчи нерсе, ал митингдин аягында бүгүн ушул балдардын арбагына багышталып куран окутулду.
Рахмат. Байланышта Жалал Абадтагы кабарчыбыз Замира Кожобаева болду. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүнөн Курманбек Бакиев менен маекти да угаласыздар. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы берүүбүздү улантабыз. Азыр болсо айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Евробиримдик Кыргызстанга билим берүү тармагында көмөк берүүгө даяр. Бул тууралуу убактылуу өкмөт башчы Роза Отунбаева биримдиктин атайын чабарманы Пьер Морель менен кездешкен соң кабарлады. Курманбек Бакиев Сузак районундагы Тейит айылында өткөн жыйында 6-7 апрелдеги кандуу калаба үчүн күнөөлүү эмесмин деп билдирди. АКШ президенти Бакиевке кечиресиздер, АКШ президент Бакиевке башпаанек берүү жана өлкөнү таштап кетүүгө жардамдашуу ниети жок деп билдирди элчиликтин Бишкектеги өкүлү. Алайда мурдагы министрлер Марат Султановду, Ахматбек Келдибековду жана Нурлан Сулаймановду коргоо комитети түзүлдү. Бишкектин Манас транзиттик борбору кайра иштей баштаганын АКШ элчилиги маалымдады. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Курманбек Бакиев Азаттыктын кабарчысына интервью берди. Анда ал президент бойдон калганын жана кырдаалды жөнгө салуу үчүн убактылуу өкмөт сүйлөшүү демилгесин көтөрүүгө тийиш деп билдирди. Ал эми убактылуу өкмөт Курманбек Бакиев менен сүйлөшпөй турганын айтууда. Социал демократиялык партиянын лидери Алмазбек Атамбаев элге ок атылгандан кийин Бакиев жоопкерчиликке тартылышы керектигин билдирди. Эмесе кабарчыбыз Рыспай Абдраимов алып барган маекти сунуш кылабыз.
Учурда Кыргызстандагы акыбалга сиз кандай баа берелиңиз? Мына болуп өткөн окуяларды ар кандай айтып атышат. Ушу президент Курманбек Бакиевич 6 апрелде Таласта болгондо Таластын элин алдына барып чыгып койсо ошондой эле басылып калат эле. Ал эми 7 апрелде болгон окуяларга ушу Курманбек Бакиевичтин түздөн түз тиешеси бар, ал үйдө отуруп турган экен. Жанышы инилери менен бирок ок атууну токтото албаптыр деген пикирлер айтылып атты. Ушул боюнча айтсаңыз.
Биринчи кезекте айта турган сөз, Кыргызстанда абал бүгүн өтө татаал. Таласка эмне үчүн мен барбадым? Таласта мындай болот деп эч ким күткөн эмес. Таласта, Нарында, Кыргызстанда жалпы эле биз күткөн эмеспиз мындай болушун. Бул болгон окуяда кайгылуу ушундай кан төгүлүп кеткен окуяда ушул укук коргоо органдары жагына да биз эч ким менде да мындай маалымат болгон эмес да ушундай курал менен күч менен бийликти алабыз деген даярдык жүрүп атат деген маалымат жок болчу. Экинчиси ак үй боюнча. Туура, мен кадимкидей эле ак үйгө ишке келгем эртең менен. Анан биз уруксат бергенбиз тиги Атамбаевдин офисинин астында митинг болгонго. Укук коргоо органдары барды. Тополон кылып агыла, тиги жолдорду тоспогула, борбор, эмне кылышты алар? Милицияны сабап, качырып, барган спецназды куралын захват кылып, аларды да сабап, жолдо келайтып, тиги оружие саткан дүкөндү талкалап, андан куралдарды алып, ак үйгө келишти. Анан аябай кызуу даярданган балдар бул жерде жалаң эле жанагы арактын күчү менен эмес, бул жерде бул балдарга башка дагы бирдеме берген. Ошо балдарга эмне дары берген, кандай веществолорду берген, эмне кылган мунали такташ керек. Биринчи каза болгон балдарды өздөр атышты, эптеп кан төгүш керек эле, тыгытыш керек эле. Бул бир. Экинчисинен ак үйдү президентти коргогон укук коргоо органдары мыйзам негизинде эгерде президентке кол салса, алар эч кандай команда күтпөй эле жооп берет. Куралга курал менен жооп берет. Бул мыйзам чегиндеги иш. Дагы бир нерсени айтып коеюн. Менин кабинетиме снайпер эки ок атты.
Курмат Сарышев, мындан аркы иш аракетиңиз кандай болот? Көптөр айтып атат, ушу президенттиги арызын жазып кызматтан кетсе болот эле убактылуу өкмөт менен сүйлөшөбү деген пикирлер бар.
Биринчиден мен кызматтан кеткенге макул эмесмин азыр. Мени жалпы Кыргызстан эли шайлаган. Президентти шайлаганга 9 ай эми болуп атат. Экинчи сурокко шайлаган 77%дан ашык. Экинчи себеп 7-апрелге 2 жума калганда ынтымак курултайы болгон Бишкекте. Бул ынтымак курултайында бүт Кыргызстандын аймактарынан карапайым эл келген, чиновниктер эмес. 2 күн сүйлөштүк. Бардык маселе боюнча, курултайдын жыйынтыгы боюнча алар эмне деп чечим кабылдады? Биз президентти колдойбуз. Саясатын колдойбуз, президенттин жагылануу боюнча багытын колдойбуз деп. Эки жуманын ичинде ушинтип эле элдин мүнөзү 180% өзгөрүп кетеби? Ошондуктан мен эмне үчүн бул курал менен кан төгүп келген бандиттерди булардын астынан башым ийип калган бүт Кыргызстан элинин ою менен эсептешпей кетип калышым керек. Мен кетсем анда мен өзүмдү күнөөлүү сезишим керек. Мен өзүмдү күнөөлүү сезбейм. Менин күнөөм кан аркылуу келебиз деген даярдык болуп атат, урматтуу президент деген маалымат болгондо андан биз башкача чара көрөт элек. Анда биз жок дегенде биздин башка мамлекеттин күчтөрүн чакырып сактап калышка аракет кылат элек. Бирок менде мындай маалымат болгон жок. Мына менин күнөөм ушунда. Ошондуктан эч кандай негиз жок. Мен кеттим эми биягын өзүңөр бүтүрөлү. Азыркы убактылуу өкмөт булар жасап аткан иштерин бардыгы мыйзамсыз. Булар азыр баягы орус айтканда правое поле, мыйзам чегине кириш керек. Конституциябыз бар, парламент бар, президент бар. Ошондуктан эгерде булар сүйлөшкүсү келсе, сүйлөшөлүк.
Демек ушул окуяларды бир эле оппозиция уюштурду же башка тасилдер да барбы?
Бул жалгыз оппозициянын колуна бул келбейт эле. Бул жерде дагы тышкы күчтөр да бар.
Ал эми сиз тараптан ушул убактылуу өкмөт менен сүйлөшүүгө мындай демилгелер болобу же алар тараптанбы?
Мен президентмин, мени эч ким президенттик полномочиямды алган жок, ала албайт. Дагы бир жолу кайталайын, өкмөт отставкага кетти, бирок парламент турат. Булар өздөрүн убактылуу өкмөт деп атап алышты. Убактылуу өкмөт чыксын сүйлөшөлүк. Жалалабадта мына президенттик милдетим ушул жерден мен аткара берем, керек болсо Ошко барам, Ошко көчөм, резиденциямды көчүрөм, Оштон иштейм, мамлекетибизди сактап калалык. Негизги максат ушул азыр.
Улайым тынчтык болсун Курманбек Салиевич. Урматтуу угармандар, президент Курманбек Бакиев менен маектешкен Ырысбек Дыйымов.
Кечки азаттыктан бери үздү улантабыз. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Мөрбек Текебаев азаттыкка берген маегинде Бакиевдин кылмыш иши козголгон туугандарын өз эрки менен колго түшүп берүүгө чакырды. Ал ошондой эле Бакиевди Кыргызстандан чыгарып кетүүгө кызыктар тараптар бар экенин билдирип, убактылуу өкмөт Бакиев менен сүйлөшүүгө барбай турганын тастыктады. Текебаев өз сөзүн Кыргызстандагы коопсуздук абалына баа берүүдөн баштады.
Өлкөдө стабилдешүү бүтүп бара жатат. Негизинен бардык Кыргызстандын территориясында бүгүнкү убактылуу өкмөт таанылды. Албетте, бийлик вертикалы биз каалагандай деңгээлде түзүлө элек жана координация дагы биз каалагандай түзүлгөн жок. Бирок ошого карабастан, Кыргызстанда стабилдүүлүк түзүлдү, баш аламандык, массалык тартип бузуулар негизинен токтоду. Эгерде Бишкектин айланасында жырталашкандарды гана эсепке албасак, бул эми Бишкектин туруктуу картинасы кубулушу болуп калган. Ошоларды эсепке албасак, өлкөдө тынчылык орноду. Проблемалар кээ бир мамлекеттик бийлик органдарынын айланасында бир нече талапкер жетекчиликке претензия доомат коюшуп, тартышып, талашып жүргөн жерлер бар. Бирок бул 2005 жылга караганда абдан аз. Жалал Абад областынын Сузак районундагы Барпа айыл өкмөтүндө окуяны эске албаганда, менин оюмча бардык жерде нормалдуу.
Азыр соңку маалымат боюнча ушу Жалал Абадда сиз айткан аймакта эл топтолуп, президент Бакиевдин жактоочулары, анын туугандары топтолуп, ушу каршылык акцияларына чыгууга даярданып жатышат дейт. Ушул тууралуу маалыматыңар барбы? Эгер ошондой болсо, убактылуу өкмөттүн аракети кандай болот?
Кечээ Бакиев кайсыл бир чет элдик агентствого информация бергенде, мени кармай турган болсо, күч колдонулса, мен өлкөнү, Кыргызстанды канга толтурам деп жарыялаптыр. Бул анын айласы кеткендигин, өзүн өзү көзөмөлдө албай калгандыгын жана өлкөдөгү реалдуулукту адекваттуу түшүнбөгөндүгүнөн кабар берет. Бакиев жана анын айланасындагылар бүгүн билишет. Алардын заманы өттү, алар эч убакта кайрылып келип, Кыргызстанда өз бийлигин жүргүзө албайт. Алардын азыркы айламасы өзүлөрүнүн кызыкчылыгын, өмүрүн, ден соолугун, мүлкүн мүмкүн болушунча көбүрөөк сактап калуу, өзүлөрүнө жаңы өкмөттөн, элден кээ бир кепилдиктерди алуунун айланасында гана болуп жатат. Мен ойлойм, Бакиев жана анын көптөгөн уруктугандары дагы акыл эстүү адамдар Кыргызстанда граждандык согушту баштаганга алар барбайт деп ойлойм, барбагыла деп чакырат элем. Экен анын арты абдан жаман болот. Кесири Бакиевтердин үй бүлөсүнө, анын небере чөбөрөлөрүнө тиет. Эгерде эл алдында, мыйзам алдында жоопкер болгон Бакиевтер болсо, алар өз ыктыяры менен укук коргоо органдарына келип колго түшүп бериш керек. Бакиев менен убактылуу өкмөт сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жок.
Ушул жерден айтсаңыз, эми Бакиев менен убактылуу өкмөттүн ортосундагы сүйлөшүүгө барбай турган мезгил канчага чейин созулат?
Мүмкүн бийлик Бакиев, Жаныш Бакиев, Марат Бакиев, Максим Бакиев жана Бакиевдин жанындагы эң жакын болуп мыйзам бузуп адамдардын тагдырына тез тарсын тийгизген, аларды атууга буйрук берген аракеттери үчүн укук коргоо органдарына кармап, аларды жоопко тартуу процессин башташыбыз керек. Мына ошондон кийин гана чоң Бакиев менен контакттар болушу мүмкүн. Ансыз биз ага иммунитет берүү, өлкөдөн жылуу жумшак чыгарып жиберүү жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Анда бизди жарадар болгон, өлгөн, камалган, сабалган адамдар эч убакта кечирбейт. Кылмыш жасаган адамдар жооп бергенде болуш керек. 2005 жылкыдай болуп мыйзам алдында, эл алдында эч ким жооп бербей калса, мен ойлойм, өлкөдө мындан кийин дагы тынчылык болбойт.
Ушу сиз айткан жана Бакиевдин жанындагы туугандарын, уулдарын укук коргоо органдары тарабынан кармоо процесси качан башталат?
Бул укук коргоо органдарынын өзүнүн купуя сыры, алардын өзүнүн ыкмалары, мүмкүнчүлүктөрү бар. Аны ушул биз убагында угабыз. Күч колдонуп кармаганды күтүп отурбастан эле өз ыктыяры менен келип колго түшүшүнү сунуштайт элем. Убактылуу өкмөт тарабынан колго түшкөн Бакиевтерге өмүрүнө, ден соолугуна кепилдик берип, өзүнчө камераларга камоо жагын биз убада беребиз.
Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев менен Гүлайма Шакеева маектешти. Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Эми биздин сайтта жарык көргөн айрым комментарийлерди веб редакторубуз Шайырбек Эркин улу сунуш этмекчи. Байланышта Бишкек. Шайыр,
рахмат, саламатсыздарбы? 7 апрелдеги кандуу калабадан бери Жалал Абадда жүргөн президент Курманбек Бакиев бүгүн азаттыкка маек куруп, Бишкектеги кан төгүүгө күнөөлүү эместигин жана президенттиктен кетпесин, аны өлкө калкынын 70% ашууну шайлаганын айткан эле. Биздин сайтка коюлган бул маекке азыр пикирлер жаап түшүүдө, ошолордун айрымдарына токтоло кетели. Оштон Самара: Курманбек, оштуктардын эч кимиси сени көргөнгө көзү жок, ошол да актануу болдубу? Элди түндүк түштүк кылып бөлбө, 5 жылдын ичинде бир бир жаратылуу көзгө көрүнгөн иш кылган жоксуң, жөн эле кетеми десе, патриот деп катталган окурман: түштөн кийин актанбай, ошол маалда, ошол күнү кайда жүрдүң? Эми баарын кылып коюп, кеменин түбү тешилип чөгүп баратканда байкуш элди бушайман кылбай, 70% эл колдойт деп жомокту айтпай, көчөгө чыгып сурамжылоо жүргүзүп көргүлөчү? Өзүңөр угасыңар, канча процент эл колдоп, канчасы жек көрөрүн, дейт. Бишкектен Бердибек: түштүккө келгенден бери өзүнүн айылында өзү уюштурган митингтен тышкары эч бир жерде Курманбек Бакиевди колдогон митингтер болбоду, бул факт. Кагаз жүзүндө Курманбек Бакиев президент болгонуна карабай, ушул убакка чейин түштүктүн акимдери, күч органдарынын башчылары аны колдошорун айтышып, ал тарапка өткөн жок, бул факт. Фактылар топтоп анализ кыла билүү адамга артыкчылык гана берет эмеспи, дейт. Жарыктык деп катталган окурман: Курманбек Бакиев, сиздин оор мезгилди баштан өткөрүп жатканыңызды түшүнүп жөн карап тура албадым. Эгер сиз элиңизге жүрөгүңүз таза, пейилиңиз ак так болгон болсо, мезгил жалган жаланы таразалайт дейт. Мен деп катталган окурман, азаттыкты болгон күчүңдү аябай туруп жаптың эле аке, кайра азаттыкка актанып атасыңбы? Кантип ушуга дейтиң барды? А неге мурун эле ушуга жеткирбей, элдин талабын аткарууну ойлоп койбодуң дейт Оштон Ислам. Мен президенттин сөздөрүн өзүн актаганына ишенбейм, канча бир туугандар каза болушту, андан көрө президент деген өткөрүп берсин. Кыргызстан элинин жашоосу 5 жылда оордогонун оордуп кетти, тарифтер көтөрүлдү дейт. Оштон Самат, сен эч качан 77% эл колдогон эмес, биз иштеген жумуштан зордоп, коркутуп, пачка-пачка даярдалган бюллетендерди салдырганын өз көзүм менен көргөм. Мындай көрүнүштөрдү бардык облустардан тастыкташты, муну соп-сонун билесиң дейт.
Рахмат, рахмат. Байланышта веб-редактор Шаербек Эркен уулу болду. Сиздер да Азаттык Чекит KG сайтыбызды окуп, өз ой-пикирлериңерди жазып туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы саат 21-ге чейин коштошот. Саламат болуңуздар.
Обода Азаттык радиосу Бишкектеги кечки саат 8:30. Урматтуу угармандар, эми бүгүнкү таңкы Азаттык берүүбүздүн коом жана турмуш деп аталган бөлүгүн кайтала уктурабыз. Бул берүү бүгүн эртең менен саат 8:30 ого чыккан. Азаттык радиосунун борбор азиялык журналисттери Кыргызстандагы окуялар тууралуу ойлорун ортого салышты.
Никакая политическая или другая цель не может оправдать потерю одной даже человеческой жизни.
Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Тынара Абдыразаева Алатуу аянтындагы окуялар тууралуу айтты.
Бир нерсени мен ушунчалык жүрөгүм менен тойдум, ушул жаштарды биз ушунчалык коргармаган экенбиз. Жаштар, жаштар деп биз алардын ичине басынткан экенбиз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп атасыз. Прагадагы студияда Төрөкулдоров. Кыргызстандагы инкылаптын региондо тийгизчү таасири кандай болот? Борбор Азиядагы коңшулаш өлкөлөргө жайылышы мүмкүнбү? Мына ушундай суроолор тегерегинде Азаттыктын Борбор Азия кызматтарынын кабарчылары жер жерлердеги эксперттер менен бирге талкуу уюштурушкан. Талкуу орус тилинде жазылган болчу, ошол бойдон обого чыгарууну эп көрдүк. Орус тилиндеги талкууну казак кызматынын кабарчысы Султанхан Жусип алып бармакчы. Азыр анын экинчи бөлүгүн угуңуздар.
В Кыргызстане совершен второй государственный переворот или вторая революция, и большинство политических, экономических и социальных проблем, которых участники нашей дискуссии сегодня перечислили как основные причины переворота в Кыргызстане, существуют и в соседних странах, в Узбекистане, Туркмении, Таджикистане и Казахстане, в которых также правят авторитарные, где-то даже диктаторские режимы. Будь то коррумпированность, клановость, но не также демократических институтов, за что имеются глубокие нерешенные социальные проблемы. Возможно, за исключением Казахстана, где социальные проблемы не столь остры. Более того, по словам президента Нурсултана Назарбаева, Казахстан все эти годы просто купается в мирной жизни, спокойно трудятся люди, воспитывают детей, в стране стабильно. Так вот, наличие аналогичных проблем и явлений означает ли, что в соседних государствах возможны подобные народные волнения или государственный переворот? Если нет, то есть другие варианты развития событий в тех или иных странах. Если да, то почему? Пожалуйста, Марс Баке, Цариев.
Вы знаете, на самом деле все эксперты правильно, в совокупности они все правы, все причины есть. Но очень хорошую грань эксперт из Узбекистана заметил. Да, существует ментальность и различие, скажем, народа земледельческих оазисов древних, я сюда включаю и Туркменистан, хотя там кочевые, они, понимаете, имели свою государственность, я имею в виду 19 век до царского времени, имели бюрократический аппарат, и в какой-то степени из-за того, что они не являются представителями кочевой культуры, кочевой цивилизации, они ментально отличаются. Существует вот такая причина, ее нельзя игнорировать. В первую очередь Туркменистан, конечно, Узбекистан, Казахстан. Это, как ни странно, это ресурсы. Эти страны богаты энергетическими ресурсами, которые позволяют режимам в этих странах успокаивать, понимаете, находить, так сказать, способ решать на минимальном хотя бы уровне, как скажем, в Туркменистане, социальные проблемы, глушить. И вот эти моменты, они консервируют режимы в этих республиках.
Спасибо, господин Сари. Теперь слово господину Салимову.
Я тоже согласен с господином Сариевым, что повторение этих событий в Таджикистане невозможно именно по причине гражданской войны, которую наш народ прошел. И вторая причина, я думаю, что сейчас режим Рахмонова очень сильный, и с всеми зубами будет хвататься за свою власть и не даст никакой оппозиции вот так выдвинуться против правительства. Но все равно я думаю, что вот эти последние киргизские события – это шаг вперед, причем очень положительный шаг, и он заставит вот этих зазнавшихся режимов Центральной Азии задуматься и делать какие-то шаги назад. Я вот, например, не думаю, что вот в ближайший год или два Эмомали Рахмон будет продолжать выдвижение своих сыновей и дочерей в государственные посты, будет задуматься перед каждым следующим шагом, который будет делать, и обязательно будет уже больше смотреть в сторону Москвы, чтобы как бы не дать повод лишний для Путина и Москвы, чтобы такой же метод был применен и против его власти, его режима.
Спасибо. Госпожа Бегмедова, пожалуйста, вам слово.
Все-таки надо отдать должное правлению Акаева, в какой-то мере создавшему возможности проведения народом подобных акций. В отличие от Кыргызстана, в Туркмении общество все еще находится под гипнотическим страхом башизма, потому что именно в руках официальных властей находятся репрессивные органы. Туркменская автократия очень жестокая, она не позволяет никаких даже помыслов, даже намеков на совещательность руководства с народом. В стране полностью отсутствует свободные СМИ, свобода слова, многопартийность, легальная оппозиция, НПО и так далее. А эти основополагающие права должны идти рука об руку со свободой волеизъявления, свободой мысли, передвижения, религии. Например, о кыргызских событиях туркменские СМИ до сих пор молчат. Власти просто-напросто лишают своих граждан на получение объективной информации. Все это в том классическом виде, который имеет Запад, у нас отсутствует и даже не имеет элементов киргизского или казахского правления. У туркменстанцев нет доступа к реальным статистическим данным. Те цифры, которые публикуются, это сфальсифицированные выжимки в процентном соотношении. Они вводят людей в заблуждение. Плюс ко всему, туркменстанцы очень миролюбивый и самодостаточный народ. Они благодарят Аллаха, что у них на завтрак есть чай и кусок хлеба. Большинство не считает безопасным для себя требовать от властей, чтобы питание было полноценным, чтобы здравоохранение было качественным, а образование соответствующим международным стандартам. Вот в силу перечисленного говорить о какой-то возможности революции именно на данный момент очень трудно. Думаю, Туркменистан должен пройти через десятилетия, чтобы население осознало, что все в их руках. Пока многим туркменистанцам удобнее думать, что кто-то извне придет и на тарелочке с голубой каемочкой принесет изменения. Если раньше при Советском Союзе люди жили с оглядкой на Москву, вот там, мол, разберутся и дадут указания, то теперь, к сожалению, люди ждут помощи от ООН, других международных организаций. Скорее всего, лишь только через развитие гражданского общества можно будет подтолкнуть Туркменистан к каким-то реформам. Поэтому международные организации больше обращают внимание именно на гуманитарный кризис в Туркменистане, а именно на то, что образование деградировано, здравоохранение переживает кризис. И пока все внимание обращено на это, параллельно, конечно же, с газовой составляющей. И это богатство газовое, по мнению народа, это проклятие, это бич народа. Многие говорят, лучше бы не было у нас всего этого, и тогда бы, может быть, была другая ситуация.
Спасибо. А теперь, господин Сыдыков, а у вас есть что добавить?
Да, к сожалению, демократия не так заразна, как авторитаризм или диктатура, и особенно в нашем регионе. Я могу говорить только за Узбекистан, и то, что было сказано про Туркменистан, может быть и правда относительно Узбекистана, однако в Узбекистане люди собирались, в 2005 году выходили, уже один раз пробовали в городе Андижан, и все мы помним, чем это все закончилось. Люди страшно-страшно напуганы, и в таких условиях, скажем, поднимать голову еще раз, это все понимают, что это не Кыргызстан, где 70 человек убьют, а это будет массовое кровопролитие, и просто так правители наши не сдаются. Другой вопрос, что у нас возможен в Узбекистане дворцовый переворот. Плюс к этому добавляется фактор того, что Каримов, ему 72 года, он самый старший, скажем, лидер на всем постсоветском пространстве, и люди все-таки ждут, когда он натуральным, таким естественным образом уйдет с политической сцены. Вот в таком положении говорить о каких-то кардинальных, революционных или резких политических изменений просто невозможно.
Спасибо. Госпожа Умбеталиева, вот по словам президента Нурсултана Назарбаева, Казахстан все эти годы просто купается в мирной жизни. Спокойно трудятся люди, воспитывают детей, в стране стабильно. Означает ли это, что в Казахстане подобные в Кыргызстане события невозможны? Тогда как можно объяснить, что власти Алматы, южной столицы Казахстана, не позволили молодежным организациям, студентам провести митинг протеста? Вам слово.
Вы знаете, я вот хочу сказать, что вот у нас, возможно, в Казахстане больше так же, как в Узбекистане, скорее дворцовый переворот, нежели такой государственный переворот на основе вот массовых волнений. Потому что у нас, в отличие вот от Кыргызстана, население более аполитичное. Оно, конечно, здесь президент прав, население более такое зажиточное, им есть что терять в результате этих массовых протестов. Кроме того, что, наверное, здесь еще есть небольшое отличие от политики самого президента. Наш президент все-таки некий баланс, пусть даже плюс дисбаланс есть в сторону его семьи, все же некий баланс существует в отношении того, что население тоже получает определенные дивиденды от той политики, которая у нас проводится. То есть не только обогащается семья, да, но и население тоже какие-то, скажем, пусть небольшие куски, но все равно для того, чтобы удовлетворить свои такие базовые потребности, у нас есть. Но в то же время говорить о... У нас невозможны такие перевороты. А почему? Ну вот, например, Алматы, она, конечно, всегда была политически активная. И здесь всегда это большой студенческий городок. А молодежь, она всегда активная. Даже если мы возьмем вот обсуждение национальной доктрины, оно показало, что население готово выйти на массовые, скажем, волнения, если это будет затрагивать, скажем, такие вот национальные, дух, национальные интересы. Мы даже вот проводили фокус-группы в стране, и очень показательно было, что если говорили, что если Назарбаев не будет учитывать интересы казахского народа, казахского этноса, то, безусловно, они пойдут, скажем, участвовать против этой власти. Мне сейчас очень сложно сказать, будут ли такие массовые перевороты, но я думаю, что такой прям негатива в отношении президента у нас нету. Популярность президента очень высока, где-то уровня 60-70%.
Спасибо. Госпожа Джуматаева, кажется, у вас есть, как всегда, особое мнение по поводу возможности повтора киргизских событий в других странах.
Я не могу говорить, возможен ли такой сценарий в других странах, но цена человеческой жизни, она очень высока, и никакая политическая или другая цель не может оправдать потерю одной даже человеческой жизни. Поэтому будем надеяться, что таких кровавых событий больше не будет в Кыргызстане и в других странах, и правители наши, наконец, научатся из горького опыта, пройденного сейчас в Кыргызстане, и задумаются над тем, как не допустить того, чтобы люди вышли на улицы и требовали и отстаивали свои права. Прежде всего, люди в Кыргызстане вышли даже не из-за того, что безработица и свет выключают, и цены на свет подняли и так далее. Прежде всего, мне кажется, они требовали верховенства закона, потому что в последнее время игнорирование Конституции и законами со стороны правительства и руководства Кыргызстана приняли просто какой-то слишком необратимый характер. И я хочу просто добавить, что большая ошибка Бакиева была в том, что его правительство проводило неграмотную и непрофессиональную внешнюю политику, из-за чего в последнее время очень сильно испортились отношения кыргызского руководства с руководствами соседних стран и с Москвой. И в последние месяцы, можно сказать, Бакиев остался в какой-то изоляции. И паника в Белом доме в Бишкеке по поводу потери власти началась уже несколько недель или даже уже несколько месяцев назад.
Спасибо, госпожа Джуматаева. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол, посвященный последним событиям в Кыргызстане. Благодарю всех за участие. До следующей встречи в эфире радио «Азаттык».
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8, уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8, ал эми жыштыгы 12 чекит 226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12 чекит 226 ГГц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Alimi virtuallık kanal 281. Kaytalayıbız virtuallık kanal 281.
Birinci audio programma. Оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа оң жактагы канал.
Бул жана башка техника көрсөткүчтөрдү биздин азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулуу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hotbird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Обода таңкы азаттык прагадагы студияда Төрөкулдоров. Кезекте эми Өнөр Кана радио түрмөгүбүз, анын бүгүнкү мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Тынара Абразаева. Чыгармачылык сырдашууда Тынара Абразаева 8 апрель күнү Ала Тоо аянтында көргөндөрүн көз жашы төгүп сүрөттөп, Кыргызстандын желеги жалындай кызыл эмес, асман түстө болушун каалай турганын айтты. Берүүнү окуучу келди Култеген алып барат.
Тынарайым, мына ул тополоң учурларында өнөр адамдарды деле сыртта калган жок. Ошо жеке сиз ушул бир Ала Тоо аянтына басып бардыңызбы?
Бардым. 7-сінде бара алган жокмун, бирок 8-сінде эртең менен учуп кеттим да. Мен азыр ошондон бир нерсе айтып бергим келет да. Баягы 7-сінде кан көрүп жанагындып жакындары, жанында жүргөн жолдоштор, уккучкан балдар 8-сінде аккан суудай болуп токтоно албай, бир эле адам чуркаса ошол балдар агын суудай болуп аркасынан эмне экенин билбейси дагы дүргүп бир чуркап аткан убактарын көрдүм да. Анан чуркап улам бир жагына барам, айындар токтогул, эмне болтасыңар деп, анан бир убакта ошол балдардын бир агымы жогорку кеңештин алдына жетип калышты да. Аркасынан жүрөгүм чыдабай жетип бардым. Терезелерин талкалап жиберишкен экен, анан токтогул, айланып кетейиндер, кагылайын балдар, токтогула деп ошентсем, ушул балдардын көздөрү чачырап, өздөрүн токтото албай, акылга сала албай ушинтип бир кыйналып турган агымды көрдүм да. Бир балдар айтып калды: эже, элдик кишилер каякта, элдин артисттери каякта, акын жазуучу агалар, эжелерибиз, ушинтип кыйкырат да. Мен айланайын дедим, азыр эми кимдин каякта экенин билбейт да, мүмкүн алар да жүргөндүр деп ошентсем, жок дегенде ошолор келип арабыз да турса, биз да эметет эле токтоно албай атабыз деп ушундай балдар бир ыйлап да жиберишти. Аңчакты бир ушул жерде бир аял жүргөн экен, ал дагы айланып кетейиндер, токтогула, токтогула деп ошентсе, биздин тегерибизге тегеректеп калды да. Эже, бирок токтоно албай атабыз деп ушундай балдарды көргөндө эмнегедир баарын азыр дагы айта албайм да, боорума кучактап бир ушундай бир кыскым келди ошол балдарды. Ушу элине атылган окту көргөн балдар бир жээк таба албай токтоно турган, такаанчык таба албай, анан бир сөзү калбай турушту да. Ошондо Сариев жөнүндө сурашты, алар каякта, эмне кылып атат, элдин алдына чыгышпайбы деп. Келет алдыңарга деп ошентип ушуну токтотуп турганыбызда, анан бир убакта Ала Тоо аянтына жанагы микрофондор менен көк машина келип калды. Аңчакты анан баарыбыз ушул жака кайра чуркадык. Ошо Бекназаров сүйлөп баштаганда анан аянттын үстүнөн каркыралар учту да. Ошондо анан Бекназаров айтты: карагылачы деди, элдин баары бир убакта дымып ошол баарыбыз тең ушул асманды карап калып турбуз. Анан айтты: мүмкүн ошол кечеги жаны учуп кеткен балдарыбыз бүгүн каркыра болуп аянттын үстүнөн учуп аткандыр деп ушундай бир сөз айтканда, эмнегедир ошол жерде тургандардын баары бири бирин кучакташат да, ушундай кол кармашкандай болуп тааныбайт эч кимди эч ким. Ушундай бир токтоно албайсың, ыйлап жибердим.
Мына биздин берүүбүзгө театр күйөрманы Сауле Койгелди кызы катышып отурат. Анда Сауле, Тынара айымга өзүңдүн биринчи сурооңду жазсаң.
Тынара эже, сиз ошол жерде аянтта жүрүп жаштар жөнүндө кандай ойдо калдыңыз?
Бир нерсени мен ушунчалык жүрөгүм менен тойдум, ушул жаштарды биз ушунчалык кор кармаган экенбиз. Жаштар, жаштар деп биз аларды кичине басынткан экенбиз. 20 жылдан бери байлык жыйнаган адамдар байлык жыйнап атып, андан бери интеллигенцияны улам башка чаба берип, биз ушул жаштарга мээрим бере албай калыптырбыз да, көңүл бура албай калыптырбыз деп ойлодум. Ошон үчүн мен ушул жаштардын алдында аябай таазим кылып калдым да. Бүгүн дагы токтоно албайм. Агым болуп чуркап аткан жаштарды, көздөрү чачыраган жаштарды көрүп жан дүйнөм аябай ооруп турат да.
Аянттан алыс эмес жерде да сиздердин театр, Токтоболот Абдымомунов атындагы академиялык драма театры. Театрыңызды карап аттыңызбы?
Ооба, бир жакта чуркап жүрдүм. Эми үйдө болгон акчам биз эми бай эмеспиз да. Ошол балдар ачка экенин эмнегедир жүрөгүм сезди дагы, анан болгон акчам 2 сумкама толтура нан салып алып көтөрүп алып чуркап бардым жанагы ак үйүнүн алдында турган балдарга, ичинде кайтарып аткан балдарга: айланайындар, алыстан келгендер ким деп ошо нанымды таратып атсам: эже, суу алып келип бериңизчи, суу садык деп ошо ошентет да кайра дүкөнгө чыгып калдым. Эки жактын баары бекен, Илгирске барып сууларды алып, анан кайра чыгып келсем, дагы эле ушул суусундар камбай атат да анан ушул жерде турган жаштарга айттым, айланайын ди, кимде акча бар, 5-10 сом болсо да чогулталыкчы. Бул балдарга суу алып берилсем, ошол жерде кары жашы дебей, чөнтөгүндө болгон акчаларын чыгарып, анан эми мындай деп баягы күйүп турган балдар эми тамеки тартат го деп, анан тамеки да алып бердик ошентсе. Эже, рахмат силерге деп ошол балдар эле айтты, анан чуркап театрыма келем, эмне болот болду экен деп. Анан көрсөм ошол жерде бир топ жаш балдар ошол театрда да түнөп чыккан экен.
Тынарайым ал эми ушул тополоңго кандай бир урунттуу нерселер себепчи болду деп ойлойсуз?
Биринчиден эң башкысы жерибиздин сатылып атканы, ата бабадан калган жерлерди сатып атканыбыз. Жаштарды таптакыр талаага таштап койгонубуз, өзүбүздүн маданиятыбызды коргой албагандыгыбыз. Эми бул көп маселе да. Ушунун баары жыйылып туруп, анан акыры ушундай чыкты деп ойлойм. Жерге байланыштуу каркара сатылып аткан эмнегедир жүрөгүм бир сыздап, ичимдеги болгон нерсени чыгардым эле. Ошондо мындай деп бир ыйлаган эсимде да. О, кагылайым анасата, касиетиңден кагылайым анасата. Бүгүн да кыргыз элине кандай керек болуп турасың? Элдин башын кошуп атпай журт кылдың эле. Ушул жерди нечен деген душмандардан сактап кыргыз элиңе, урпактарыңа калтырдың эле. Эми эле ошол жериңди жыртып, элиңди тытып кетеби? Кайра эле ошол элин тытып аткан ушул экен да ушул. Бир убакта бизге Кокон хандыгы, орустардын ак патышачылыгы мөндүрдөй кылып жаш балдарга ок жаадырса, элге ок жаадырса, ал эми бүгүн болсо өзүбүздүн кыргыздар, өзүбүздүн мекен башында турган адамдар кайра ошол жаш балдарга, мөлтүрөгөн кыргыздын балдарына, элге ок жаадырганы жүрөгүңдү кейитет да. Анан ошондо көлдөн келатып токтоп калдык да бир жерге. Ошо ыйлап келаткам каркарада ушул көлдө болчумун укканда. Анан ошондо бир жаш бир барчынын деген бир үнү чыкты да. Анан ошондо жазып койдум эле. Ооба, ошол жаш барчын бирде шаңкылдап күлгөн жигиттердин күлкүсүнө окшосо, бир кезде аялдардын кошкон кошогуна окшоду депчи.
Кайрадан Сауле суроо берем дейт.
Тынар эже, мына ушулардын баардыгы ушул мамлекет жетекчилеринин айынан болду дейбиз. Ал эми ошол кийинки мамлекеттин жетекчилерине ишеним кыйындап кетпейби?
Айта албайм деп дагы айта албайм да. Айта алам деп да айта албайм. Бирок ушул эки жолку көтөрүлүш, эки жолку элдин талабы, үчүнчү келе турган бийликке бул сабак болду. Ким гана келбесин, бирок кечеки төгүлгөн канды бүгүнкү кыргыздардын духун түшүндү го деп ойлойм да. Мен ошон үчүн ишеним кылам. Кантип эле үчүнчү жолу ушул кайталансын. Манас атабыз жанагындай жортуулук аттан арда кызыл желекти көтөрөт экен да. Ушул кызыл желегибиз келгенден бери биздин түндүк жалындын ортосунда тургандай элестейт мага. Ушуну мен эмнегедир байыптан бери ойлонуп атам. Асман түстүү желегибиз болсо, анан ошонун башында биздин түндүгүбүз көтөрүлүп турган бир элес түшсө, четиндеги жанагы жалбырттаган от сыяктуу деп түшүнсө да болот. Ошондой нерселер жок болсо, анан биздин ак шумкарыбыз уча албай турган бир куйругу жерге тийген бир ак шумкар да, ошону көкөлөтүп бир учурган ак шумкар болсо керипти. Эмнегедир мен жан дүйнөмдө ушул кызыл желекке болгон анча дагы бир ийип да кете албадым. Анан киминде сөзсүз бейкуттук деген сөздү алып ташташ керек, анан делибизди беребиз деген сөздү алып ташташ керек. Жок, андан көрө Манастын уранын чакырган бир сөздөрдү кошуш керек деп ойлоном да.
Үчүнчү жылга кетип атат, театр иштебей турат. Абдымомунов атындагы академиялык драма театр. Театр эгерде көшөгөсүн ачса, кандай бир спектакль менен баштасак деген бир ой келдиби?
Манастын уулу Семетей, Айкөл Манас, Сейтек деген спектакльдерибиз бар. Элдин духун көтөрө турган, элдин рухуна жооп бере турган. Негизи ар бир жылы театрдын ачылышында, жабылышында ойнолуш керек. Анан албетте эми чыгармачылык азыр коллектив чогула албай атабыз, мүмкүн ушул жөнүндө дагы сөз болоттур. Бирок ушул спектакль эч качан театрдын сахнасынан кетпеш керек. Кандай болгон күндө дагы биз Манасты көтөрө албайбыз, эл боло албайбыз.
Ата журт ооруп атканда адамдардын жүрөгү сөзсүз кошо ооруйт экен да.
Сөзсүз. Мен ошол окуяларды көрүп отуруп, алыкулаганын ата журт деген ыры эмнегедир ушуну кыйкырып айткым келди да ушул жерден. Бирок эми ал жерде аны айтканга болбойт эле.
Азыр деле айтсаңыз болот.
Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу бороон уруп, кар уруп, сууңду өз мойнума алайын, жол карайын токтой турчу ата журт. Түндөр жаман, кырсык салып кетпесин, наалат келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын токтой турчу ата журт. Жазда башка жел тийбесин абайла, көпкө турбасмап отурган суру булут, бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен оорба, мен ооруйун ата журт.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер өнөр гана берүүбүздөн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Динара Абдыразаеванын ой толгойлоруна күбө болдуңуздар. Берүүнү мен Кожогелди Култеген алып бардым.
Бүгүн 12 апрель, дүйшөмбү. Бүгүн космонавтика күнү. Дал ушул күнү 1961-жылы Юрий Гагарин алгач ирет адамзат тарыхында космоско учкан. Коммунисттик биринчи ишембилик ушул күнү 1919-жылы өткөн экен. Москва сортировочная станциясында 3 паровозду ремонтошкон. АКШнын патент бюросу 1988-жылы алгач ирет лабораториялык жол менен жаратылган тычканы үчүн патент берет. Анын мүмкүнчүлүгү гендик инженериянын натыйжасында алда канча жакшыртылганы айтылды. Ал эми интернеттеги Yahoo сайтын билбегендер болбосо керек, ал сайт бүгүн туура 15 жашка толду. Кезекте эми керемет үкөк рубрикабызга өрөбүз. Кабарчыбыз Айжан Шабатоева ушул аптада боло турган маданий окуялардын анонсун сунуштайт.
Бул аптада жаш таланттар 2010 балдар сынагы өтөөр күтүлүүдө. Анда өнөрпоздор көркөм өнөрдүн ар кыл багытында ат салышат деп кабарлады номер 7 музыкалык мектептин жетекчиси Айзада Маматаипова.
Солисттер ойнойт: фортепиано, баян аккордеон, гитара, кыргызский народный инструмент, комуз, темир комуз, чопочор, кыяк. Ушундай бөлүмдөр менен конкурс болот.
Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын артисттери бул жумада Марк Байжиевдин «Кыз күйөө», Чеховдун «Ваня Байке», француз драматургу Шевренин «Салам, Париж» спектакльдерин, ошондой эле Евгений Шварцтын «Кар ханчасы» жомогун тартуулашат. Ал эми бул жумада оюндарды Султан Раевдин чыгармасы боюнча коюлган «Арбактын тажысы» спектакли жыйынтыктайт. Белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров «Арманым Лира» аттуу тасма тартат. Аны үчүн учурда фильмге тартылуучу актерлор тандалууда. Бул туурасында режиссер кабарлады.
Кыргыздын кыздары 21 жаштан 27-28 жашка чейинки, да. Эми бул кыргызча сүйлөгөн, орусча сүйлөгөн ушул шаардык жигиттерден, шаардык кыздардан жигиттерден, да.
Борбордогу мемориалдык музейлерде дайыма туруучу экспозициялар өтүүдө. Анда келген көрүүчүлөр белгилүү коомдук ишмерлердин жана кыргыз маданиятынын өнүгүүсүнө салым кошкон инсандардын өмүр таржымалы менен таанышышат. Ольга Мануйлованын үй музейинде да көргөзмө экспозициялар үзгүлтүксүз уланат деп кабарлады музей жетекчиси Асель Жумалиева.
Сейчас у нас в музее проходит постоянная экспозиция, это о жизни и творчестве Ольги Максимилиановны Мануйловой.
Азыр биздин музейде Ольга Мануйлованын чыгармачылык өмүр жолуна арналган көргөзмө жүрүүдө. Анда маркумдун колдонгон буюмдары жана ал жасаган айкелдери коюлган.
Кыргыз Артекс көркөм өнөр борборунда биздин шаарда жаз аттуу көргөзмөсү өтүүдө. Көргөзмөгө Кыргызстандагы сүрөтчү айымдардын эмгектери коюлган. Ал иштер сүрөт өнөрүнүн живопись, графика жана башка жанрларында тартылган. Кадырман угармандар, сиздер жаңырган аптанын маданий окуяларынан кабардар болдуңуздар. Берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Урматтуу угарман, азаттыктын кечки берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз. Биздин кечки азаттык берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадвалын эсиңизге сала кетели. Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 16 метрдик, башкача айтканда 17730 килогерц жыштыкта жана 19 метрдик, башкача айтканда 15140 жана 15265 килогерц жыштыкта. Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик, башкача айтканда 12110 килогерц жыштыкта жана 41 метрдик, башкача айтканда 7465 килогерц жыштыкта кармап уга аласыз. Азаттык үналгысынын күндөлүк берүүлөр жадыбалын интернет барабызда окуй аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен бирге болуңуздар.
Сиздер таң казаттык берүүсүнүн коом жана турмуш бөлүгүнүн кайрылуусун уктуңуздар. Аны даярдоого алып чыккан Төрөкул Доров. Жаштырыңыздар.